urwego rwigenga rushinzwe kugenzura ibahirizwa ry'amategeko n'amabwiriza bya sosiyete ifite urubuga nkoranyambaga Facebook kuri uyu wa kane rwakiriye ubusabe bw'iyi sosiyete bwo gufunga imbuga zose za Bwana Donald Trump wayoboraga Amerika. Iyi sosiyete yo muri Amerika iruta izindi mbuga nkoranyambaga zose yafunze konti zose Trump yakoreshaga kuri Facebook na Instagram nyuma y'imvurura bamushyigikiye bateje bakagota ingoro y'inteko ishinga amategeko ya Amerika ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere. Ni umunsi Kongere yasuzumaga amajwi bwa nyuma ngo yemeze mu buryo ntakuka ko Biden ariwe watorewe kuyobora Amerika. Iyi sosiyete yafashe iki cyemezo ivuga ko kizageza ku itariki 20 z'ukwezi ubwo Trump azaba asoje manda ye, ariko kandi ko gishobora kuba icyemezo cya burundu. Uru rwego rwigenga rwashyizeho itsinda ry'abantu 5 bagiye gucukumbura iki kibazo bakazashyikiriza inama y'ubutegetsi yose umwanzuro bumva wafatwa. Umwanzuro utangazwa ari uko watowe ku bwiganze bw'abagize uru rwego. Uru rwego rugomba gufata umwanzuro mu minsi 90 kandi Facebook ikagendera ku cyemezo kiriho muri icyo gihe. Ibyemezo by'uru rwego rwigenga ntabwo bari itegeko ntakuka. Abatavuga rumwe na Trump bishimiye icyemezo cya Facebook, mu gihe abategetsi benshi n'abaharanira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo bo basanga ari urugero rubi rwo kuniga ubwisanzure mu kugaragaza ibitekerezo. Nick Clegg ukuriye ishami ry'imikoranire muri sosiyete Facebook yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko icyemezo cyo kuba bafunze konti za Trump cyari gikwiye. Clegg yavuze ati, ndahamya ko umuntu wese ushyira mu gaciro wareba icyaduteye gufata uyu mwanzuro kandi akabazi n'amategeko atugenga yakwemeranya natwe. Cyakora Bwana Clegg avuga ko uru rwego rugenzura iyubahirizwa ry'amabwiriza ruzasuzuma n'ayandi mahame na politiki ngari rukaba rwabishingiraho mu gufata icyemezo. Uretse kandi gusuzuma umwanzuro wo gufunga konti za Trump wayoboraga Amerika, Clegg avuga ko yasabye abagize uru rwego gusobanura neza impamvu n'igihe byaba ngombwa ko abanyapolitiki bajya babuzwa gukoresha imbuga zose za sosiyete Facebook. Facebook yashyizeho uru rwego rugenzura iyubahirizwa ry'amategeko nyuma yo kunengwa cyane ku buryo yitwara igihe hari ubutumwa bunyujijwe ku mbuga zayo bushobora guteza ibibazo bikomeye. Komite ishinzwe ubugenzuzi bigizwe n'inararibonye 20 zirimo umuntu uba warahawe igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel, uwigeze kuba minisitiri w'intebe, inzobere mu by'amategeko n'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu. Urubuga rwa Twitter nka rumwe mu zo Bwana Trump yakundaga kandi yakoreshaga kurusha izindi narwo rwafashe icyemezo cyo gufunga konti ze zose burundu.